tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioonikeskuse piibliõppekursust. Oleme pühakirja uurimisega 3. Moosese raamatu 25. peatükis. Seal käsitletavatest puhke- ja juubeliaasta seadustest pastor Aare Kimmel järgnevalt räägibki.
Jumal soovib, et kõigi tema laste käsi võiks käia hästi, aga elus juhtub mõndagi. Majanduslike raskuste tõttu võis kaotada maaomandi või sattuda koguni orjusse. Jumal aga tahtis, et Iisrael lastel oleks tuleviku väljavaated ka sellistes olukordades. Millised need väljavaated olid, seda täna näemegi. Vastavalt vabastusseadusele oli võimalik pääseda ka kõige raskematest olukordadest. Enne kõike aga anti seadus, et puhata peab saama ka maa, mitte ainult inimesed. Loen 3. Moosese raamatu 25. peatükist esimesed 2 salmi. Ja Issand rääkis Moosesega Siinai mäel, öeldes: Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile, kui te tulete maale, mille mina teile annan, siis maa puhaku Issanda auks. Jumal on huvitatud mitte ainult oma rahvast, vaid ka maast, millel see rahvas elab. Need kaks on mõeldud kuuluma kokku. Ja paneme tähele, et maad puudutavad seadused anti juba Siinai mäel, enne kui isegi koguduse telk oli ehitatud, rääkimata tõotatud maale jõudmisest. Loen salmid 3 ja 4. 6 aastat külva oma põldu ja 6 aastat nopi oma viinamäge ja korista maa saaki, aga 7. aastal olgu maal täielik puhkeaeg, puhkus Issanda auks. Sa ei tohi külvata oma põldu ega noppida oma viinamäge. Inimene vajas puhkust igal 7. päeval, maa aga igal 7. aastal. Ja nagu puhkus annab jõudu inimesele, nii annab ta seda ka maale. Selleks ongi puhkused mõeldud. Pärast puhkamist on inimesel energiat rohkem ja samuti kannab maa siis paremat saaki. Tõsi, ega Iisrael sedagi seadust suurt ei täitnud. Selle kohta öeldakse sajandeid hiljem, kui rahvas viidi Paabelisse vangipõlve, teise ajaraamatu 36. peatüki 21. salmis, et see annab ka maale võimaluse kätte saada need hingamisaastad, mis tal vahepeal on jäänud saamata. Inimene võib Jumala sõnast mitte hoolida, aga Jumal kannab hoolt, et see läheks täide. Loen salmid 5-7. Ära lõika pärast su lõikust ise võrsunud vilja ja ära nopi hoolduseta kasvanud viinamarju. See olgu maale puhkeaastaks. Aga maa puhkea ja vili võib olla teile toiduks, sinule, su sulasele ja teenijale, su päevilisele ja majalisele, kes elab võõrana su juures. Ka su karjale ja metsloomadele, kes su maal on, olgu toiduks kogu selle saak. Igal 7. aastal pidi Iisraeli rahvas elama sellest saagist, mida maa kandis iseenesest ilma harimata. Juba kõrbes rännates pidi rahvas elama, usaldades Jumala hoolekannet. Uues testamendis kutsub Issand Jeesus üles otsima enne kõike Jumala riiki ja tema õigust ning tõotab, et pealekauba antakse ka kõik muu vajalik. Seda sama pidi Iisraeli rahvas õppima tõotatud maal erilisel viisil igal 7. aastal. Selle kaudu õpetati neile, et nende elu ei sõltunud nende endi võimetest ja saavutustest, vaid üksnes Jumala headusest. Hingamisaasta seadus kõneleb meile ka inimese elu tähtsaimatest eesmärkidest. Inimene ei pea kulutama kogu oma energiat üksnes varanduse kasvatamisele. Vahepeal võib ka puhata ja rõõmustada selle üle, et Jumal hoolitseb oma rahva eest. Jumal tõotas Iisraellastele, et tema poolt õnnistatud maa annab täiesti piisavalt toitu nii inimestele kui ka loomadele, ka siis, kui inimene igal aastal ei külva. Hingamise seadus tähendas, et Jumalale tuli pühitseda iga nädala seitsmes päev, aga samuti iga seitsmes aasta. Sellega tahtis Jumal, et tema rahvas õpiks elama viisil, nagu ei elanud ükski teine rahvas. See nõudis ka usku. Kindlasti ei olnud sugugi lihtne jätta ühel aastal maa harimata ja põllud külvamata ja selle asemel lihtsalt puhata. Tekkis küsimus, kuidas on võimalik nõnda toime tulla. Samuti võis sellega teiste silmis saada laisa ja lohaka inimese kuulsuse. Kes aga julgeb Jumala tõotusi usaldada, seda hindab Jumal ise kõrgemalt kui teisi, kes loodavad üksnes oma käte tööle. Jumalat usaldades annab inimene talle austust ja annab ka võimaluse Jumalal näidata, et tema sõnad ei ole tühised. Nii viitab hingamisaasta ka Jeesuse täiuslikule päästetööle, mis võimaldab inimestel hingata oma pingutustest ja ponnistustest Jumalale meeldida. Selle asemel võib inimene usaldada seda, mida Jumal ise on juba teinud ja teinud täiuslikult. Edasi aga kohtume huvitava ajaarvestusühikuga. Selgub, et nädala saab moodustada mitte ainult päevadest, vaid ka aastatest. Ja taas kohtume siin selle täiuslikkuse sümboliga, arvuga 7. Loen 25. peatüki 8. salmi. Loe enesele 7 aastanädalat, 7 korda 7 aastat. Nõnda saab sulle 7 aastanädala aega 49 aastat. Nagu 7 päeva moodustavad nädala, nii moodustavad siin 7 aastat aastanädala. Ja kui 7 aastanädalat ehk 49 aastat on täis saanud, siis sünnib midagi täiesti uut ja erakordset. Selle mudeliks oli iga-aastane lõikuspüha ehk nelipüha. Nagu mäletame, seda peeti paasapühast arvates 7 nädala pärast 50. päeval. Loen 9. salmi. Siis lase 7. kuu 10. päeval kõlada sarvehäält, lepituspäeval kõlagu sarv kogu maal. 50. aastal oli suur lepituspäev täiesti eriline. Tervel maal kaikus sarvehääl ja mitte asjata, loen 10. salmi. Ja pühitsege 50. aastat ning kuulutage vabaks laskmist kõigile elanikele maal. See olgu teile juubeli aastaks. Iga üks teist saab tagasi oma pärisosale ja iga üks pöördub oma suguvõsa juurde. Ükskõik kui head seadused ka ühiskonna toimimiseks antakse, ikka läheb ühtedel elu paremini kui teistel. Üks on edukas, teine satub võlgadesse. Tekkis olukordi, kus võlgade katteks tuli müüa oma koht. Mõnel teisel võis minna veelgi halvemini, ta sattus ise orjusse. Aga Jumal mõtles ka selliste inimeste olukorrale ja nende huvides seadiski ta sisse 50. aasta, vabastusaasta ehk juubeliaasta. Kui keegi sattus raskustesse, siis ei tähendanud see, et ta pidigi jääma nendesse igaveseks. Kui 50. aastal suurel lepituspäeval kaikus üle maa sarvehääl, siis tähendas see orjale vabadust ja maa kaotanud inimestele uut algust. Maa läks uuesti nendele, kes olid selle esialgsed omanikud. Võib kujutleda, milliseid tundeid tekitas see suure lepituspäeva sarvehääl nendes inimestes, kellele see tähendas vabanemist, uut algust ja uusi võimalusi. Siin kohal tuleb taas mõelda Jeesusele Kristusele, sest just tema on tulnud tegema seda sama vaimulikus mõttes, vabastama inimesi, kes on ühel või teisel põhjusel sattunud võlgadesse ja orjusse. Õieti ongi see kogu Jeesuse tööprogramm ja sisu. Loen selle kohta Luuka evangeeliumi 4. peatükist salmid 16-21. Jeesus tuli ka Natsaretti, kus ta oli üles kasvanud ja läks oma harjumust mööda hingamispäeval sünagoogi. Ja kui ta tõusis lugema, anti tema kätte prohvet Jesaja raamat. Ta rullis raamatu lahti ja leidis koha, kuhu oli kirjutatud. Issanda vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabaks laskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, kuulutama Issanda meelepärast aastat. Ja keeranud raamatu kokku, andis Jeesus selle sünagoogi teenri kätte ja istus maha. Ja kõikide silmad sünagoogis vaatasid ainiti teda. Tema hakkas neile rääkima, täna on see kirjakoht teie kuuldes täide läinud. Issandas Jeesuses on juubeli aasta sõnum tõeks saanud. Ta on ostnud sind vabaks kõikidest orjuse ahelatest. Kui sa tuled tema juurde, saad tagasi oma osa igavesest pärandist, mille oled patu tõttu kaotanud. Seda sama mõtet väljendab mõnevõrra teisiti apostel Paulus kirjas roomlastele 6. peatüki 22. salmis. Nüüd aga, kui te olete vabastatud patust ja saanud Jumala teenriteks, te kannate vilja pühitsuseks ja selle tulemus on igavene elu. See ongi Jumala enese sõnum, mis on mõeldud kuulutamiseks ja võiks ka öelda pasundamiseks üle terve maailma. Jeesuses on juubeli aasta muutunud reaalsuseks iga inimese jaoks. Vaevalt võiks tervest vanast testamendist leida iseloomulikumat pilti sellest rõõmust, mille toob Jeesuse poolt valmistatud pääste inimesele, kes on pattudega aheldatud. Loen 3. Moosese raamatu 25. peatükist salmid 11 ja 12. 50. aasta olgu teile juubeli aastaks, ärge külvake, ärge lõigake isevõrsunud vilja ja ärge noppige hoolduseta kasvanud viinamarju. Sest juubeli aasta olgu teile püha, sööge põllult, mida see ise kannab. Jumal paneb suurt rõhku sellele, et inimene ei loodaks mitte ainult oma tööle ja rügamisele, vaid õpiks ka usaldama tema headust ja hoolekannet. Mitte ainult töö ei ole elus tähtis, vaid ka puhkus, ja kui inimene hoolimata kogu oma tööst ja vaevast on ikkagi sattunud võlgadesse ja koguni orjusse, siis just sellises olukorras saab Jumala heldus ja headus inimese jaoks kõige suuremaks ja tähtsamaks. Vabadus lihtsalt kingiti neile, kel endal polnud selle saavutamiseks mingit võimalust. Loen salmid 13-24. Niisugusel juubeli aastal peab igaüks saama tagasi oma pärisosale. Ja kui te maaomandi oma ligimesele müüte või oma ligimeselt ostate, siis ärge üksteist tüssake. Osta oma ligimeselt arvestades aastaid pärast juubeli aastat. Tema müügu sulle arvestades saagi aastaid. seevõrra kui aastaid on rohkem, suurenda oma ostuhinda ja seevõrra kui aastaid on vähem, vähenda oma ostuhinda, sest ta peab sulle müüma saagi kohaselt. Ükski ärgu tüssaku oma ligimest, vaid kartku oma Jumalat, sest mina olen Issand teie Jumal. Tehke mu määruste järgi ning pidage mu seadlusi ja täitke neid, et te võiksite maal julgesti elada. Maa annab siis teile vilja ja te sööte küllastuseni ning elate seal julgesti. Ja kui te küsite, mida me sööme seitsmendal aastal? Vaata, me ei tohi külvata ega koristada oma saaki. Siis ma saadan teile kuuendal aastal oma õnnistuse, et see annaks saaki kolmeks aastaks. Ja kui te külvate kaheksandal aastal, siis on teil veel süüa tunamullusest saagist kuni üheksanda aastani. Seni, kuni jõuab selle saak, on teil süüa vana. Maad ärgu müüdagu igaveseks, sest maa on minu päralt. Te olete ju võõrad ja majalised minu juures. Aga kogu maal, mis on teie valduses, laske maad lunastada. Nendes salmides oli antud juubeliaasta seaduse rakendusseadus. Kõigepealt kuulus maa põhimõtteliselt Jumalale, mitte inimestele. Inimestele oli see antud lihtsalt teatud ajaks kasutamiseks ja seda pidi kasutaja arvestama. Nii oli ka maad ostes ja müües tegemist ainult suhtelise omandivahetusega, kus juures tuli arvestada, et teatud aja pärast läheb omand esialgsele omanikule tagasi. Järelikult maa hind langes vastavalt sellele, mida lähemale jõudis vabastusaasta. Nii pidid iisraellased õppima ka maiseid ostumüügi tehinguid sooritades silmas pidama igavesi väärtusi. Ühtlasi takistas see seadus ühtedel inimestel hangeldamise teel kergesti rikastuda teiste inimeste arvel ja teistel jääda igavesti orjadeks või võlglasteks. Neis salmides nägime vastust ka küsimusele, kuidas tulla majanduslikult toime sel aastal, mil külvata ei tohtinud. Sellele küsimusele vastas Jumal tõotusega, et kuuenda aasta saak on niivõrd suur, et sellest piisab kolmeks aastaks, kuni järgmise lõikuseni. Sellel aastal võis rahvas loota Jumala erilisele õnnistusele. Tõotatud maa oli rahvale õnnistuste maa väga mitmes suhtes. Isiklikult aga arvan, et siin on lugu samasugune nagu paljude teistegi Jumala tõotuste puhul. Võimalused on hoopis suuremad kui see, mida inimene oskab usus vastu võtta ja rakendada. Kui rahvas ei pidanud kinni Jumala seadustest, ei saanud ta näha ka Jumala tõotuste täitumist. Loen salmid 25-27. Kui su vend jääb kehvaks ja müüb midagi oma maaomandist, siis tulgu lunastama see, kes temale on kõige lähem, ja lunastagu, mida ta vend on müünud. Kui kellelgi ei ole lunastajat, aga ta enese jõud lubab ja ta hangib nii palju, kui lunastuseks on tarvis, siis ta arvestagu aastaid müügist alates ja antku rohkem makstud osa tagasi mehele, kellele ta müüs ja ta mingu taas oma maaomandile. Siin on teine oluline seadus, mis võimaldab hätta jäänud inimestel taas järje peale saada. See on lunastusseadus. Kahe vabastusaasta ehk juubeliaasta vahele jäi ju tervelt 50 aastat ja see ei ole sugugi lühike aeg. Kui keegi sattus võlgadesse näiteks esimestel aastatel pärast juubeliaastat, siis oleks ta olnud üpris õnnetus olukorras, kui tema ainuke lootus oleks olnud järgmine juubeliaasta. Siin võis tulla appi keegi rikas sugulane, kel oli õigus võlgadesse sattunud inimese maa osta tagasi ehk lunastada millal tahes. See õigus oli ka võlglasel endal juhul, kui tal tekkis selleks võimalusi. See juures, mida lähemale jõudis uus vabastusaasta, seda enam langes ka maa hind. On ju selge, et kui näiteks aasta pärast saab maa tagasi täiesti tasuta, siis eelmisel aastal ei saa selle eest küsida kõrget hinda. Nii jäi maa ostja kasuks üksnes saak, mis ta oli vahepealsetel aastatel jõudnud saada. Loen salmid 28-34. Aga kui ta jõud ei suuda hankida nii palju, kui tasumiseks on tarvis, siis jäägu see, mis ta on müünud, ostja kätte kuni juubeliaastani. Aga juubeliaastal saagu see vabaks ja tema mingu tagasi oma maaomandile. Kui keegi müüb eluhoone müüriga ümbritsetud linnas, siis olgu tal lunaõigus aasta jooksul müügist arvates. Tal olgu lunaõigus kogu aasta. Aga kui seda ei lunastata enne kui kogu aasta on möödunud, siis peab koda, mis on müüriga ümbritsetud linnas, jääma jäädavalt selle ostjale ja tema tulevastele põlvedele, ilma et see juubeli aastal saaks vabaks. Aga kodasid külades, millel ei ole müüre ümber, loetagu põllumaale kuuluvaiks. Need on lunastatavad ja juubeli aastal tagasi antavad. Ja leviitide linnade, kodade kohta nende omandiks olevais linnades kehtib see, leviitidel olgu igavene lunaõigus. Kui keegi leviitidest ei lunasta müüdud koda linnas, kus on nende omand, siis tuleb see ometi loovutada juubeli aastal, sest kojad leviitide linnades on nende omandiks Iisraeli laste keskel. Ja nende linnade ümbruse karjamaad ärgu müüdagu, sest see on nende igavene pärandus. Siin on lunastus- ja vabastusseaduse erand. Linnades olevad majad ei kuulunud vabastamisele, kui neid ei lunastatud juba esimese aasta jooksul. Küllab sellepärast, et seal ei olnud tegemist põhiliselt maaomandiga, vaid üksnes ehitisega. Leviitidele aga kehtis eriseadus seetõttu, et maa jagamisel neile maaomandit ei antudki, ja nii olid linnades olevad majad nende põhiliseks varanduseks. Lunastusseadus anti mitte ainult omandi kohta, vaid ka inimeste kohta. Loen salmid 35-46. Kui su vend jääb kehvaks ja ta jõud väsib su kõrval, siis toeta teda. Ta elagu su juures nagu võõras või majaline. Sa ei tohi temalt võtta renti ega vahekasu, vaid karda oma jumalat ja lase oma vennal elada enda juures. Ära anna temale oma raha rendi peale ja ära anna oma toitu vahekasu eest. Mina olen Issand, teie jumal, kes tõi teid ära Egiptuse maalt, et anda teile Kaanani maa ja olla teile jumalaks. Kui su vend su kõrval jääb kehvaks ja müüb ennast sulle, siis sa ei tohi tema peale panna orjatööd, vaid ta olgu su juures nagu palgaline, nagu majaline. Ta teenigu sind kuni juubeli aastani. Siis ta võib ära minna su juurest, tema ja ta lapsed koos temaga, et ta saaks tagasi oma suguvõsa juurde ja tuleks jälle oma isade maaomandile. Sest nemad on minu sulased, keda ma tõin ära Egiptuse maalt. Neid ei tohi müüa nagu orje müüakse. Sa ei tohi teda valitseda vägivallaga, vaid karda oma jumalat. Aga kes peavad saama sulle orjaks ja orjatariks, need ostke ümberkaudsete rahvaste hulgast orjaks ja orjatariks. Nõnda samuti võite osta ka oma majaliste laste hulgast, kes elavad võõraina teie juures, samuti nende sugulaste hulgast, kes on teie juures, keda nad teie maal on sünnitanud. Need saagu teile päris omandiks, need omandage oma laste jaoks pärast teid päritavaks omandiks. Neile võite orjuse igaveseks peale panna, aga teie vendade, Iisraeli laste hulgas ärgu ükski valitsegu teise üle vägivallaga. Need seadused näitavad, et jõukam inimene ei tohi oma eeliseid hoolimatult ära kasutada. Ka orjana ei tohtinud Iisraellast kohelda kuidas tahes. Ajal, mil orjanduslik süsteem oli igal pool maailmas täiesti loomulik, tähendasid sellised seadused väga pikka eesrindlikku sammu. Loen salmid 47-55. Kui su juures oleva võõra või majalise jõud hakkab kandma, aga su vend tema juures jääb kehvaks ja ta müüb ennast võõrale, kes su juures on majalisena või on võõra suguvõsa järeltulija, siis jäägu temale pärast enese müümist lunaõigus. Teda lunastagu üks ta vendadest või lunastagu teda ta lell või lellepoeg või keegi ta suguvõsa lähemaist veresugulastest või kui ta jõud kannab, siis ta lunastagu ennast ise. Ta arvestagu koos sellega, kes tema ostis, aega aastast, mil ta ennast temale müüs, kuni juubeli aastani, et ta müügiraha jaotuks aastate arvuga. Tema juures olemist peetagu päevilise ajaks. Kui veel palju aastaid on üle jäänud, siis ta maksku neile vastavalt oma lunahind tagasi rahast, mille eest ta osteti. Aga kui juubeli aastani on vähe aastaid üle jäänud, siis arvestatagu temale ta maksta olev lunahind vastavalt ta oldud aastaile. Ta olgu tema juures nagu päeviline aastast aastasse. Sinu silma ees ta ei tohi tema üle vägivallaga valitseda. Aga kui teda sel viisil ei lunastata, siis ta saagu juubeli aastal vabaks, tema ja ta lapsed koos temaga, sest Iisraeli lapsed on minu sulased. Minu sulased on need, keda ma tõin ära Egiptuse maalt. Mina olen Issand teie Jumal. Ka iga üksik inimene võidi orjusest lunastada põhimõtteliselt millal tahes. Ja seda teebki meie lunastaja Jeesus Kristus iga päev. Tema veri on valatud iga inimese lunastamiseks, ka sinu.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme, millised õnnistused pidid osaks saama Jumala seadustele sõnakuulelikele ning missugused needused tabama sõnakuulmatuid. Mina olen saate toimetaja Gea Talts, soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni.